хасл. Хасл же англис тілінде бұл хустле болып жазылады. Бізде бізше оқығанда хасл деген сөздің мағынасы не? Хасл деген қырғызша қотыра тұрушы болсақ, бұл мәжбүрла, шаш, тез жана жігерлі әрекет жаса деген мағынаны береді. Англисшеде түшіндірмесі push hard, қату түрт, қату әрекет қыл деген мағынада. Хастлер деген адамдар бар. Хасыл қылған адам бұл хастлер болады. Хасыл деген емгектену деп түшінсек болады. Бірақ қату емгектену. Ошанда хастлер деген бұл ошан қату емгектенген адам. Синг деген ырдо, сингер деген ырчы деген дейлі. Драйв айдо, драйвер айдочы. Хасыл. Хасыл қылған қату емгектенген адам. Емгектену хастлер қату емгектенген адам. Сіздер менен мен бүгін немнен бөлішкім келді. Хастлер. Хастлердің китептегі өрнегі деп қойсақ болады. Бұл кім? Хастлер деген. Хастлер бұл ертеменен ерте тұрады. 5:30, 4:30 ертеменен кетті тұрып баштайды. Анан барынан ерте тұрып, ең кеш жатады. Бар ес алып атқанда бұл емгектенеді. Бар іштеп атқанда бұл іштейді. Барынан қату іштейді. Бар ес алу күндері ес алып, тамақтанып башқа жерлерде жүргенде бұл ошол ес албай, ошоға кетчу ақчасын, өзінің бизнесін, өзінің оқусын, өзінің кесіпін же болсо өзінің дағы башқа квалификациясын жоғарылатқаны қаржылайды. Бұл адам хастлер болып есептелінеді. Хастлер спортты бір мысал келтірші болсақ, екі спортшы бар дейлі. Бірінші спортшы күніні 5 сағат машығады. Жана жұмасына ар күні 5 сағаттан машығады деп қойғыла мысалы. Анан бұл бүт дисциплинаны атқарады, бірақ бұға ал дисциплинаны атқару қиыншылыққа тұрбайды. Екінші спортшы бар, ал дәлі 5 сағат машығады. Бірақ ал үшін, ошол 5 сағат машығу үшін өзіні жеңіп тұрыш керек, өзін жалқаулығын жеңіш керек, өзін басқа нәрселермен алек болып кету қалуысын жеңіп тұрыш керек. Ошол өзін бүт қиын немелерін жеңіп, ал дәлі 5 сағат машығу атады. Егер біз бияқтан сырттан қарай тұрчы болсақ, екеу тең бір дейлі емгектен атқандай көрінеді. Екеу тең 5 сағат күнді машығу атады. Екеу бір дейді болесің, екеу бір дей емгек қылу атады деп болесің. Ова, екеу бір дей емгек қылу атады, бірақ екінші спортшы хасыл қылу атады. Өзін қинап жеңіп, бұға қиын, бірақ ошаны атқару атады. Бұл хастлер деп түшінсек болады. Хастлер деп айтып қойыз. Бұл хастлер деп түшінсек болады. Бұл бизнес тармағында дағы бүт тармақтарда өзгөчө мындай бизнес, жаңы бизнестерді ашқан, стартаптарды ашқан адамдарды дағы кеңірі түшінік. Хасыл қылу деген ше? Хасыл қылу деген ошол бүт нәрсесін таштап, күні түніні арнап, өзінің социалдық жашосындағы таштап, өзінің қалуларын, ес алуларын таштап, қату әрекет қылған хастлерлер. Хастлердің дағы бұл сөз, мысалы, 1900 Google Ngram деген бі, Ngram деген бар. Google Ngram деген бұл китептерде, дағы интернеттерде қайсы сөз көп қолданылатса, қайсы жылдардан бері че, ошоның статистикасын шығарып береді. Мысалы, хасыл деген сөз, мұрда аз қолданылшы екен, кейін 1900 жылдары көп қолданылып тұр. Бұл башқа рахманда қолданылса керек, андан кейін аз қолданылып баштаған, қайра-қайра анан 1980-90 жылдардан баштап қолданылып баштады. Анан мына 1998-ден баштап тұрып, 2000 мындан бұл жағына жыл сайын өсіш менен көп қолданылып келеді екен. Бұл сөз популярды болып келеді екен. Демек, хасыл түшінігі кеңірі тарап баштады деген түшінсек болады да. Хастлерлер, сіздер бәлкім біз ұғып қалсаңар керек, бәлкім ұққан болушың керек, қайықта бар Ұлық Манапоның ұрларында бар. Азырқыда башқа рэперлердің, англисче рэперлердің, орысча рэперлердің дағы ұрларында, қырғыз рэперлердің дағы ұрларында кездесіп жатады хасыл деген сөз. Демек, хасыл менен бір нәрсеге жетем, хасыл менен бір нәрсеге жеттім деп ше. Хасыл менен игілікке жету туралы, мысалы, игілікке жетіш үшін Стив Джобстың айтқан сөзі бар. Башқаны қоғы адаштырышы мүмкін. Стив Джобс білесіңер Apple компаниясының негіздеушісі. Жана анын айтқан сөзі, ошол адаштырышы мүмкін. неме дейді та, көп емгектен бе, don't work hard, work smart дегендей бір майында айтады. Қату емгектен бе, ақылды емгектен деп че, мысал, жон ғана башың менен жер қазам, жа, қолың менен жер қазбай, кетмен менен қаз, күрек менен, лапатка менен қазсаң, тезірек, жақшырақ қазасың дегендей че, ошондой майында айтады. Бірок, бұл мисал дайым эле кетмен күрөк болбошу мүмкүн же дагы башка нерсе. Мен бул бир аз грубый мисал берип атам да. Кээ бирлер ойлойт, хасыл менен ийгиликке жетсе болот деп. Интернеттен бир канча материалдар карадым. Хасыл менен адамдардын ою боюнча, хасыл менен бир нерсеге жетсе болот. Күнү түнү эмгектенгенде баары бир эл эмгегин же эр эмгегин жер жебейт дегендей бир нерсеге жетишсе болот деп. Андан бирөөнүн ою боюнча жок, хасыл анчалык маанилүү эмес жана хасыл тескерисинче зыян дегенде дер дагы бар. Бирок менин оюмча, азыркы оюм боюнча да жакында досум менен да сүйлөшүп калдык эле бул тема боюнча, хасыл жолдо калбаса керек. Мисалы, биринчиден хасыл кылыш кыйын, экинчиден ошончо хасыл кылганда жок дегенде баары бир нерсеге жетишесиң да. Жок, хасыл кылсаң баары жетишпейсиң деп коюп эле эч нерсеген аракет кылбай жата берген бул дагы болбойт. Эми балким бирөөгө болот, бирөөгө жагат, жакпайт, бул ар ким өзү чечет дегендей. Андыктан хасыл деген бул түшүнүктү билбегендер болсо маалымат бердим деп ойлоймун. Мисалы, хасыл эмне экенин билбей туруп дагы хасыл кылып жүргөн болушубуз мүмкүн. Бир нерсеге катуу аракеттенип өзүбүздү жеңип, бул сөздүн сөзсүз албетте атыны, акылдуу сөздөрүн, аттарын билиш, заманбап сөздөрүн өзүн билиш эч нерсени чечпейт. Эң башкысы биздин аракетибиз дегендей мен ушинтип ойлойм. Дагы мен өзүмдү хаслер деп эсептейминби? Кандайдыр бир деңгээлде мен өзүмдү хаслер деп эсептейт экем. Балким силер дагы ойлонуп көрөрсүңөр, өзүңөрдү хаслермин деп ойлойсуңарбы дегендей. Балким мисалы комментарийге жазарсыңар, мисалы мен хаслермин, хасыл кылганды жакшы көрөм же мындай-мындай же хасыл туура эмес деген сыяктуучу. Бул подкасттарда ар түрдүү эркин темада, ар кандай темалар боюнча кеп кылайын деп чечкем. Андыктан дагы көрөбүз, балким бирөөлөргө пайдалуу болуп аягына чейин угуп аткандыр, аягына чейин уктум деп жазып койсоңор мага бир аз пайдалуу болот деп ойлойм, мотивация болот, мындай элдерге жагып атканы түшүнсө болот да. Бирок ансыз деле бирөөлөргө жагабы жакпайбы мен баары бир кылам деп ойлоп атам. Бир канча кылып подкасттарды жазып ойлор менен бөлүшүп көрөйүн, хасыл кылып көрөйүн. Чоң рахмат баарыңарга. Кийинки берүүлөрдөн, подкасттардан көрүшкөнчө сак саламат эсен аман тынч бололу.